pilk ajalukku. Teemal Eesti kiriku lugu rohujuure tasandil 1970. aastatel räägib Ingmar Kurg. Esmalt mõni sõna sellest, kuidas ajalugu luuakse ja kirja pannakse. Ükskõik, kas teemaks poliitika, kirikultuur, on esimene lähenemine institutsionaalne. Riigikorrad, sõda ja rahu, kuningad, keisrid, peaministrid, paavstid. Piiskopid, kirikukogud, sinodid, suured kultuuritegelased, geeniused. Ajaloofilosoofid arutavadki, miks see on nii, et ajalugu eelistab jäädvustada erilist, dramaatilist. Ajalugu kipub märkama erilist mitte tavapärast. Mitte seda, kuidas tavainimeste elu kulges. Tavapärane pole lugejale, kuulajale huvitav, see kulgeb suurte muutusteta. Ometi kujundab oma elu järge mingil ajaetapil kõige enam rahva sise ning tänu rahva hoiakutele ja käitumisele muutub või ei muutu kultuur ja ajastud. See sama dilemma on ka kirikulooga. Ei saa kirjutada ajalugu kirikust ilma isikuid sündmusi mainimata. Meelde jäävad murrangud, muutused ja kindlasti kõik see, mis toimub kiriku tipus. Ametlik kiriku, kogu laobritta kiriku juhte nende saavutusi. Ja ometi on olemas kirikulugu ka usklike elus ja usklike jaoks, koguduse liikmete tasandil. Nemad ei osale sinoditel, ei käi välisreisidel, ei otsusta kiriku õpetus üle, ei tee kirikupoliitikat, ei esinda kirikud. Miks me teame vähe sellest, kuidas mingil ajastul elasid usklikud? Eesti kirikuloos on perioodi, kus kirikulugu ei loonud kirikujuhid, vaid see kujunes rohujuure tasandil. Üks niisugustest perioodidest oli nõukogude korraaegne kirikulugu pärast teist maailmasõda kuni 1990. aastateni. Kui kuulata uuesti professor Riho Aldnurme loengud selles samas sarjas, nõukogude aja kirikus saame aimu, kuidas kirikute elu pärsiti just tipust. Kirikuelu sumbus. Ristimised, abielud, leerid jäid vähemaks või jäid üldse ära kiriklik. Matus muidugi enamasti säilis eestlastel. Aga riik jätkas pehmet represseerimist, millega kirik tõrjuti ühiskonnast kõrvale. Naeruvääristamine, rahaliste raskuste tekitamine, kõrghariduse piiramine usklikele. Suured kirikud Eestis, terves Nõukogude Liidus, kannatasid ehk kõige rohkem. Mõige usk sulges enim kirikuid. Luteri kirik kannatas rahva eemaldumisega kirikuelust. Vabakirikud pidasid vastu, kuid seest sulgusid täiesti sissepoole. Kirikujuhtidel polnud sellel ajal enam võimu kirikute suunamiseks ja edendamiseks. Nad ise olid tagakiusatavad. Nende vaimu jõud kulutati ära kiriku vaenulikule riiklikule poliitikale vastupanuks. Nad pidid kasutama leidlike nippe, et säilitada kogudusi ja kirikuhooneid. Selle juures pidid nad leidma uusi koguduse karjaseid, vaimulike, ning pidid tegema valusaid kompromisse. Nõukogude võimul ei sobinud väljapaistvad isiksused, ehk teisit öeldes, nemad ei tohtinud suurte isiksustena välja paista. Kiriku igapäevaelu tipus oli tavapärane, kitsases raamides vaikne loksumine, siis 1960. ja 70. aastat, millest me praegu räägime. Selle kõrval aga hakkasid argnema sündmused rohujuure tasandil, just alates 60. aastat teisest poolest. See, milles kiriku elujäämine sõltus, oli kiriku elujõud rohujuure tasandil. Sageli nähtamatult edendatud laste pühapäevakool ning vaimliku kirjanduse paljundamine, millega oli risk sattuda kriminaalkoodeksi alla. See kõik toimus olukorras, kus kirikujuhid ei saanud avalikult kaitsta usklike jaoks neid olulisi tegevusi tuua lapsi usu juurde või tunnistada usku väljapoole. 1970. aastatel toimus Eesti kristlaste noore põlvkonna enese leidmine. Kinnistus enese teadlikust ning arenes enese väljendus. Kujunes nii öelda põranda alune noorte liikumine 1970. aastatel. Miks just need aastad? Kindlasti on kõik olnud sõltuv eelnevast ka siin, aga tagantjärele paistab nii, et suurimad võidud saadi kätte just siis ja sellega pandi paika kirikuelu arengujooned väga pigaks ajaks, vähemalt kuni 1990. aastate keskpaigani. Lea Altnurme nimetab seda aega interkonfessionaalsete sõpruskondade ajaks. Noortel oli vajadus üksteisega suhelda. Võimalus suhtluseks leiti väljaspool oma kogudust ning ületades konfessiooni piire. Esmalt avastati üksteist samas linnas, seejärel juba ülemaaliselt organiseeritud, vargsi organiseeritud tegevuses, nagu suvised metsalaagrid või muusikaansamblid. Noori ühendas uus gospelmuusika, hippiliikumise ideaalid ka. See tekitas ärkamiskoldeid ning noori hakkas tulema ka kirikusse, üle kogu maa, peamiselt linnades muidugi. Oleviste koguduse noortetöö, noortekoor ning karismaatiline uuendus EFATA, Viljandi Luteri koguduse oikumeene ansambel tolle ajal, Tartu Baptisti noortekoor Metodisti ansambel, Seela Metodistide rahurallid. Oli sündimas vastandkultuur, lõi välja intellektuaalide huvi ja asumine oppositsiooni. Üheks vastandkultuuri ilminguks oli noorte intellektuaalide huvi pöördumine kummalisel viisil just katoliikluse suunas, suuresti Leedu kontaktide mõjul muidugi. See tundus eksootiline ja individuaalselt vabadust pakkuv, just Poola rahvusliku kiriku võitlusega ja noore paavst Johannes Paulus teisega seoses. Katoliiklus tundus konkurentsivõimelisena võitluses marksismi-leninismiga, nagu meenutab Andres Põder. Mõneti kasvas huvi ka idareligioonide vastu. Ega neist asjust saagi teisiti teada kui isiklike mälestuste abil. See on ju aeg 50 pluss aastat tagasi. Intervjuusid on avaldatud kogumikus Eesti oikumeenia lugu ja muu meelest on see õige koht, kus neist asjust rääkida, sest 70. aastate põrandalune noorteliikumine oligi oikumeeniline ja ühtlasi lõi pinnase kõigele sellele oikumeeniale, mida me naudime tänapäeva Eestis. Ma hakkan nimetama ka nimesid. Nimesid, mis pole nii nimetatud ametliku kirikuloo esilehtedel. Tolle aja noorte põlvkond koondus vaimuliku autoriteetide ümber. See tähendab, kes olid noortele autoriteedid, aga nad ise olid sageli tõrjutud kirikusüsteemis või ka nõukogude võimu poolt. Harry Haamer, Elmar Saluma, Osvald Tärk, Oskar Olvik, Jaan Kiivit Noorem, Priit Rannut, Teedi Tüür. Esimene valik nimesid neid võiks veel jätkata. Need usumehed olid eeskujuks, kuidas olla usklikuna tugev ja väärikas. Nemad kehastasid seda, mida tähendab usk kui vastupanu ametlikule ideoloogiale. Harry Haameri väljend ju oli, kes mäletab, vastuvoolu ujumine. Surnud kalad lähevad allavoolu, aga need, kes elavad, ujuvad vastuvoolu. Noored tahtsid olla elus. Ja nüüd tolla ja noorte nimed, mis meelde tuleb praegu. Tarmo Soomere, Tiit Pädam, Andres Põder, Tiit Salume, Joosep Tammu, Herbert Murd, Jaanus Kärne, Ringmar Kurg, Heido Ritsbek, Villu Jürjo, Toivo Pilli, Joel Luhamets, Jaan Pärenson, Indrek Luide, Helari Puu, Jüri Pärg, Illar Hallaste, Aavo Rosenvald, Tarmo Vardja, noored katoliiklased, Andres Mustonen, Taivo Niitvek, Erkis Ventüür, Toivo Reitalu. Ma võiksin üles lugeda praegu kuni sadakond nime, kes väärivad nimetamist, kes mingil viisil olid tollel ajal organiseerijad, kuid sellega nimistu ka lõpeb. Tolle aja noortegrupid olid sageli vaid mõne liikmelised, metsalaagrites mõnikümmend osalejad. Suurem koondamine algas alles 1999. aastal üle-eestilise noorte piiblipäevadel, millest kujunes katkematu iga-aastane traditsioon kuni tänapäevani. Miks nii vähe nimesid ja nii suur kuulsus? 70. aastatel ja järellainetusena 80. aastatel piisas eesminejatest, karismaatilistest noortest selleks, et uuesti ehitada üles kirik. Need ei olnud palju, kuid nemad ühendasid noori luues väikeste gruppide võrgustikud. Ja need väikese gruppid said kohalikeks tõmbekeskustes, mis omakorda noori liitis. See tõmbas ligi eakaaslasi ka mittekristlikest kodudest. See mõjutas isegi ülikoole. Võeti aktiivselt osa Eesti üliõpilaste ehitusmalevast. Mäletame ju, et 1990. aastate poliitikud olid kirikusõbralikud. Nimetamata end kristlaseks olid neil oma kujunemise aastatel ülikooli aegsed kristlastest sõbrad, kellega koos küpses ka poliitiline vastupanu ning valmistumine Eesti iseseisvumiseks. Kindlasti oli ka raskusi ja vastuolusid. Suurim vastuolu näis olevat mitte riigivõimuga, kuigi sellest nimekirjast, mis ma lugesin, oli ka neid, keda vangistati ja vahistati ja tagaeti. Aga mitte siiski niivõrd riigivõimuga, kui võrd ikka põlvkondade vaheline. Need nimed, keda nimetasime, oli kõik saanud sugeda oma kirikujuhtide käest kui ka kodus, sest tegemist oli uue usukultuuriga, uue muusikaga ja uue vaimsusega. Ei meeldinud vanadele ka mitte konfessioonide vaheline läbikäimine, mida ei suutnud tolereerida kirikud ametlik hoiak. Muutus oli väga järsk, ehk mõnikord ka liiga järsk, kuid noored jäid püsima ja kasvasid kokku, kuni neist said kirikujuhid, nagu me täna seda näeme. Tol ajal oli Eesti transiidiks läänest Venemaale. See andis tegevus noortele ja karastas neid. Noored korraldasid piiblite ja vaimliku kirjanduse vedu kuni Ukrainasse ja tagakaukaasiasse. Hiljem liikus sama radapidiga karismaatiline uuendus, mis tuli Soomest Rootsist küpses olevistes ja läks edasi kuni Siberini välja. Aga see on pigem juba 80. aastate kirikulugu. Kokkuvõtteks ütlen nõnda, noorte konfessionaali identiteet oli küll oluline, kuid erimeelsused, sageli ka vaidlused, õpetuslikes küsimustes ei viinud noori lahku, sest ühine kristlik identiteet oli määravam. 70. ja 80. aastatel sõlmitud sõprussuhteid said aluseks tänapäeva Eesti kirikute oikumeenilisele koostööle, millel on nüüd ka institutsionaalne tasand. Oikumeeniast rohujuule tasandil sai Eesti kirikute nõukogu. See on selle põlvkonna uhkus. Kõneles Ingmar Kurg.
Pilk ajalukku.